Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı siyasi fəal Bulut Ələmdarla İranda hökumətin iqtisadi cərrahlıq adlandırdığı siyasətləri, rekord bahalaşma və ölkədə ümumi narazılığı danışacaq. Bulut bəy, bu 4200 tümənlik dollar məzənnəsi, dövlət məzənnəsi, ondan sonra zəruri mallar üçün subsidiyanın ləğvindən sonra zaten bir bahalıq var idi. O bəzi zəruri mallar 5 dəfə, 6 dəfə, hətta 10 dəfə bahalaşan mallar oldu. Ondan sonra narazılıqlar davam edir, etirazlar var bəzi vilayətlərdə. Nə deyirsiniz? Oradakı bahalığın, məişət çətinliyinin səviyyəsi haqqında nə deyirsiniz?
Salamlar, saygılar bütün dinləyicilərə. İranın son illərində bu bahalıq məsələsi zaten devletin yanlış siyasi iqtisadi programlarından qaynaqlanır. Sərmayə pul yaxşı bölüşülmür, yaxşı paylaşılmır və bir çətənin əlində devletin fərqli çətələri ki, hamısı da bir mərkəzə bağlıdırlar. Pulun döndüyünə görə bahalıq hər zaman olur. Son dönemdeki bahalıqların nedenlerinden de bu mafyalar çoxalıbdır İranın içinde, devletin içinde ve bu pulları artık çok büyük büyük yeyirlər. Yok ambargo olduğuna bakmayarak İran yine de neftini, petrolünü satır, Çin'e satır, Rusya üzerinden satır, bazı Avrupa ülkelerine satır. Yani dışarıdan, xaricdən gələn təzyiqlərdən dolayı bu bahalığın olduğunu düşünməmiz mümkün deyil. Çünki İranın satdığı neft petrolun dəyərinə baxdığımızda onunla elə İranın xalqını yaxşı keçindirəcək bir vəziyyət ortaya çıxır. Yanlış iqtisadi programlar, kimin əlinə düşdüyü zaman işləri yaxşı görmürlər, özəlliklə Sepahın, İttilatın bu işlərdə barmağı vardır və öz yandaşlarına yedirdirlər. Bir çox İran dövlət adamları pullarını ölkə dışına çıxarırlar, Kanadaya və başqa Avropa ölkələrinə. Ayrıca bölgədəki ölkələrdə İranın göndərdiyi milislər, oralara elədiyi müdaxilələrdən dolayı İran içəridə bir şeyləri qısmaq zorunda qalır. Onu da necə qısacaq? Bu bahalaşan əsas yiyəcək, içəcəklər zaten dövlətin kontrolundadır. Fabrikaların bir çoxu dövlət fabrikalarıdır. Daha çox pul almalıdırlar. Məsəl, maşın bahalaşır, benzin bahalaşır. Hamısı dövlətin tək əlindədir. Orada xüsusi şirkətlər və fabrikalar yoxdur bu məsələdə. Yəni, dövlət özü bahaladır, belə deyərik. Dövlət özü bahaladır, daha çox pula ehtiyacı var, daha çox elədiyi işlərdən dolayı pul gözləyir. Bunun bir qismini də millətdən bir şəkildə çıxarmağa baxır. Millətin sufrasını daraldır, millətin gəlir qaynaqlarını azaldır, millətin yeyib içməsini, gəzməsini qısıtlayır və ona görə narazıçılıq hər zaman vardır. İranın genəlində bu bahalıqdan dolayı, iqtisadi vəziyyətin yaxşı olmadığından dolayı illərdir narazıçılıqlar var. Arada sırada biraz çoxalır, bu sokak hərəkətlərinə dönüşür. Arada sırada da yatışır və milləti alışdırırlar bu şəkildə. Yəni son 10 ildən çoxdur ki, doların 1000 tümənlən 3000, 500 tümənə çıxması, sonra 8000, 20000, indi 30000-in üzərinə çıxıbdı. Hər zaman milləti alışdırırlar, millət yeni vəziyyətlə barışır. Yəni bu iqtisadi vəziyyətin pis olması İranda bir devrimin ortaya çıxaracağını mən düşünmürəm.
Yəni Bulut bəy, siz deyirsiniz, bunlar pulları yoxdur artıq. Onlar amma bu elə subsidiyaların ləğvi ilə bağlı deyirlər ki, bunu daha çox subsidiyaları daha çox məqsədə uyğun hala gətirmək üçün bir plandır. Siz amma deyirsiniz, yox, buna məcbur qalıblar.
Məcburiyyətdir. Çünki İranın qonşu ölkələrdə və bəzi qonşu olmayan uzaq ölkələrdə elədiyi işlər Lübnan, Suriye, Yemen, Irak, Afganistan, Pakistan, bir qısım Azərbaycan məsələlərində də müdaxilə eləyir başqa ölkələrə də. Orada qarşıya qaldığı ölkələr güclərin İranın oradakı varoluşunun maliyyətini artırdılar və uzun sürəli, fərsayışı və yıpradıcı bir şey halə gətirdilər və orada daha çox pul xərcləmək məcburiyyətində qalır. İçəridə də öz adamlarına, öz çevrəsindəki, öz birinci həlqə dediyimiz sipah və ya devlətin yaxın adamlarına daha çox pul yedirtmək zorundadır. Onları da bir şəkildə bəsləməlidir, daha uygun bir şekilde. Yoksa eline pul düşen kaçır Avrupa'da, Amerika'da yaşamaya çalışır. Bir kısmının orada ekonomi durumunu yaxşılaştırıp yaşatması gerekir. Ve az da değil. Bunlar BESİC var ve başka organlar var. Mecburiyettendir. Pul ihtiyacı vardır. O pulu bir şekilde bir yerlerden almalıdır. Bunu geldi milletin sufrasına göz dikti ve bu her zaman var idi. Yavaş yavaş birdenbire eleyebilmediler. Yavaş yavaş ben böyle de düşünürüm ki, yok Ahmedinejad veya Ruhani ya reisinin meselesi değil. Bu devletin genel programıdır ki, illerdir uygulamaya başladı ve buna da devam edilir. Ve bu burada da bitmeyecek. Bu yine de biraz bu ayaklanmalar falan kesildikten sonra önümüzdeki il yine de bir şeylerin değişeceği, bir şeylerin bağlaşacağını öngörmek çok rahattır.
Bulut Bey, bunun İran-Azerbaycan'ındaki tesirini orada nece eks olunur bu vaziyet?
Bizim bölgemizde İran-Azerbaycan ya Güney Azerbaycan bölgesinde zaten Şah döneminden beri bir ekonomik ambargo kimi bir şey vardır. Fabrikaların az olması, ağır sanayilerin olmaması ve milletin oradan göç etmeye mecbur edilmesi, ekinçiliğin orada çok problemlerle yüzleşmesi her zaman vardır. Yani bizim için ilk mesele değil. Dikkat edersen bizim bütün kentlerimiz, şehirlerimizden insanlar işsizlikten, ekonomi durumun yaxşı olmadığından dolayı birçoxu köçüb Fars bölgelere gedirlər. Yəzdə, İsfahana, Şiraza, Tehrana, Məşədə köçürlər ve bizim nüfusumuz bazı şehirlerde azalır. Bakmayarak ki çoxalması lazımdır İran ortalama nüfus çoxalmasında. Güney Azerbaycan'da da milleti buna zaten alıştırıplar. Herkesin de ortalıkta danıştığı budur ki bu yine de bir şey olmayacak. Bu şekilde pahalık düşecek ve bu yine de normal bir vaziyete dönüp ve devam edecek. Ama yine de bizim bölgemizde Fars bölgelerine baktığımızda itirazlar biraz daha azdır. Onun da nedenlerinden çok saymak olar. En başlıca nedeni budur ki, sadece bahalıktan, ekonomik durumun sıkıntılarından dolayı bir ayaklanma, bir sokak hareketi, itiraz başlattığımızda da zaten bir yere yetişmiyor. Ne demokratik organ var, ne uluslararası organlar müdahale edebilir bu işe. İran zaten onlarla alakaları yoktur. Ne de ki, bu gelip bir devrime yetişebilir ki bir her şey değişsin. Bir şeylerin değişeceğini millet çok da düşünmür ekonomik meselelerden dolayı. Ama vaziyet ağırdır. İndi insanlar yemek, içmek, gezmek, okul, üniversiteler, azad danışgahların ödemeleri çoxalıbdır. Millet artık çok uşaqlarını çok rahat oxuda bilmir. Yaxşı yeyib içme tapa bilmir. Ve bir kısım devlete yakın olan insanlar, onlar rahat yaşayırlar. Geri kalan millet çok ağır vaziyettedir ve bu da Azerbaycan'dan göçü çoxaldır. Hem harice hem de Fars bölgelerine. Şimdi son illerde bizim bölgelerimizden Əsəluyə, Bəndar Abbas, bu şehre göç edenlerin sayısı çok çoktur. Yani 1357, yani devrimden bir 5-6 yıl önceki göçlere benziyor ve çok göç edip gedirlər Fars şehirlere.
Bulut Bey, bu məişət məsələsi, bu həyat bahalığı o vəziyyətə gəlib ki, artıq 10-15 il öncə ilə, 20 il öncə ilə müqayisədə müxaliflərin də o verdiyi mesajlarda, söyləmlərində daha çox yer tutmağa başladı. Yəni, keçmişdə əgər misal 50% bu məsələni gündəmə gətirirdilər, indi artıq elə haradasa tamamı, 90% bu məsələlə əlaqəlidir. Bu Azərbaycan Milli Hərəkatının üzərində və ya türk faallar üzərində necə təsir buraxır? Onların bu xüsusda, onlar da bir söyləm dəyişdirməlidirmi, dəyişdirdilərmi?
Bizim Azərbaycan Milli Hərəkatının başlanğıcından bəri bütün platformlarında, bütün bildirilərində, bütün çıxışlarında ekonomik ve iktisadi baskılar ve bizim bölgenin talan olması, bizim bölgenin kasıplaştırılması ve bahalığın olması zaten söylemlerimizde vardır. Ama ana söylemimiz değildi. Bu muhalifler, yani İran'ın genel olarak muhalifleri, Fars opozisyonu bu meseleyi çok abartmaya başlıyor. Çünkü söylemi bitipti. Başka bir söylem kalmayıptı. Bütün söylemler üzerinden oynadılar. Bütün söylemleri denediler. 15 Sər Kərrubi Musəvi dönəmində çox fərqli azadlıq məsələlərini, haqq-hüquq məsələlərini denədilər və bir yerə çatdıra bilmədiklərini görürlər. İpin qırıldığı yerdən tutmaya çalışırlar. Baxaq görək harada bir zəif nöqtə var, oradan tutaq. Amma bizim Azərbaycan Milli Hərəkatında bu söyləm zaten vardı və bu bahalıq, ekonomi sıxıntılar çoxaldıqca bizim də təbii ki söyləmlərimizdə daha çox vurgulanması lazımdır. Çünki sonuçta bizim də hədəfimiz millətimizin azad və rəfahda yaşamasıdır və bunun da ən başlanğıc məsələlərindən biri xalqın ekonomisinin yaxşı olması gəlir. Ona görə bizim də söyləmlərimizdə var olan ekonomik məsələlər indi daha da çoxalır, amma bu bizi genel təməl haqq-hüquq məsələlərindən də uzaqlaşdırmaması lazım. Yəni biz sadəcə
var mı o qorxu, var mı o qayğı, yəni bu İranın tamamını əlaqələndirən söyləmlərə girmək milli qüvvələri o milli söyləmdən uzaqlaşdıra bilərmi? Elə bir qayğı var mı?
Çox çox dərin bir qayğı yoxdur, amma biz milli hərəkatın faalları olaraq biz bütün alternativləri, bütün təhlükələri, asibləri görməliyik və ona qarşı, onun qarşı proqramlarımız olması gərəkdir və vardır deyə düşünürəm. Bu məsələ də bu şəkildə yürüyür. İranın genel olaraq da baxdığımızda bəzi sözdə müxalif, yəni öz adamları, mütəhərrik kimi və bəzi İmam cümələr, mollalar kimi danışıqlarında deyirlər ki, İranın xalq İranın dövləti ilə, İslam cümhuriyyəti ilə, mollalarla müxalifəti yoxdur. Biraz ekonomik durum yaxşı olsa, bu doların bahalaşmasıdır, bəzi ekonomi vəziyyəti yaxşılaşırsa, millətin başqa bir problemi yoxdur. Bizim də o halə gəlməmiz təhlükəli olar. Çünki bizim istədiyimiz haqq-hüquq uluslararası, dünya insan haqları mənşurunun əsasında bir demokratik dövlət və ya xalqın demokratik yaşadığı bir dövlət qurmaq istəyir. Bizim milli söyləmlərdən uzaqlaşmamız bizim illərdir sürə gələn mübarizəmizin sonuca yetişməsini gecikdirər. Sadəcə bu İranın genəlində olan bəzi İran vətəndaşlarının, fars olanların bir çoxunun problemi sadəcə ekonomikdir. Durumumuz yaxşı olsun, heç bir şey dəyişməsin, bu şəkildə devam eləyər. Və ya başqaları İranın dövlətinə alternativ olaraq biz gələk, bəzi şeylər düzəlsin, elə qalan, məsələn, türklərin bu baskıda olan haqq-hüquqları verilsə də, verilməsə də onları qəbul etmirlər. Ona görə biz çox da bu şəkildə o bahalıq məsələsinə enerjimizi çox qoymamalıyıq. Onunla yanaşı milli haqlarımız və nə istədiyimizi də ortaya qoymalıyıq.
Çox sağ olun, təşəkkürlər müsahibə üçün Bulut bəy.
Mən də təşəkkür edirəm. Başqa əkləmək istədiyim bir şey vardır. İndi İran genəlində başqa millətlər, başqa etnişlərin də etirazları ilə birlikdə Güney Azərbaycanda onlarla birlikdə hərəkət edə bilər. Bunda bir sıxıntı yoxdur. Çünki bizim strategimiz bəllidir. Amma orada da bir şey yoxdur, diyalog ortamı yoxdur. Yəni kimlə birlikdə hərəkət ediləcək? Bahalıq məsələsi çözüldükdən sonra bizim haqq-hüququmuza necə yanaşacaqlar? Bizim onlara da güvənimiz yoxdur. Ona görə öz millətimizə, öz xalqımıza, türklüyümüzə, türk milləti əsasında öz taktiklərimizi gəlişdirib və öz söyləmimizlə ortaya çıxmalıyıq.